Çemê Çakçakê yel kantona Cezîrê Goçxaka Tirkî derbas dibe û di du bajarên Serekere, Qamişlo û Hesekê derbas dibe ta digihêje Çemê Xaburê. Hikûmeta Tirkiyeyê ava çemşikaniya wê gol dixaka Tirkiyeyê de qut kiriye û ava gemarî û karîzan yên bajarên Tirkiyeyê û bajarên Qamişlo û Hesekê tên serçem. Li bajarê Hesekê gemara di çem de dibe sedema belavbûna mêşa û veguhestina nexweşiyan. Çem di nava taxa Miftî de derbas dibe û welatiyên Hesekê bi giştî gazinan ji bêhna nexweş û mêşan dikin. Saedûn Faris rûniştivanê taxa Miftî ya Hesekê ye mala wî li ser çeme dibêje gopir gemare ev çem.
Ez mala mê nêzîkî Cexcexê gundê Miftî. Cexcex çemekî kevne, berê me carî ma me carî têr diçûn, berî çend sala hatin paqij kirin, ezilandin, bi Xurasanê lê xistin, Çementolê xistin, gelekî paqij bû. بس كل كي اهمال هي مثلا عالم تقييد لكن بنظافته هذا برا سددين قماري دافيجني زبالي دافيجني باقش كرم بدي دو سالة سي سالة دي سالة ودي سالة وقبري بوي تجا شيكاي بوي تجا نزالم اف افا قد جماعت شهد بو كلمه جي شهد برو دي سابين اي نخوشي
جبر قمارا جم جوريه كميشان قوتي ناس كرم بميش على شمانيا لسرانسري جم بلافويه Ev meş dibe sedema nexweşiya leşmaniya. Amir Berekat mala wî li sikêleka çeme dibêje ku di malbata wan de nexweşiya leşmaniya belav bûye.
Gelek gemar cime çîbû di vê seda a Miftîdê, em dixwazim vê gemarî vê raştin. Ji ber ev gelek bi kelmêşa çê dikû û lawkê min jî pê ev hebl Helebê erebî dibêjin.
Ne tenê mêşa leşmaniya û gemara wê encama nepaqijbûna çemê Cexcexê. Li Bakur û Başûrî Hesekê li ser qiraqa çemê Cexcexê bexçeyên keskayê hene. Avdana wan bexçeyan ji ava gemarî ya çem bû sedema cureyên nexweşiyên din ji xwarina wan keskahiyê. Şaredariya bajarê Hesekê biryara qedexekirina avdanê bi ava çem ser cotkaran belav û her wiha hemû cenetorên avê yên seranserî çem derxist dervî kar. Ofîsa şopandina rewşa tendurustiyê ya şaredariya Hesekê rewşan van bexçeyan dişopîne. Rêvebira ofîsê Safa Ehmed ji dengê Amerîka teqez kir ku qedexekirina avdan bi ava çem a gemarî cîbicî bûye و او کسکاهی جو بازار هاتیه برین
تدیش بو چم میجخ چخ جی آنان تدید فترا داوی آنام درکتنی سر چم ام تنسیق بمکتبا بی آره و مکتب تنفیدی البام البلدی ام درکتنی سر چم تدی رغم انو ما انزار جی مدائی ملت بس پیک ناینن پیک ناینن بی انزار ام درکتن مرا براسی ما وان خالفان مولدی وان مسکنان دن و انا ما انزار تعهدات بوان دانی و ما انزار جی دامان و غرامی مالی براسی جی هیا لانه اب يعني خوزان انه زراره بي اوي هي سر خضره بخوا
لالي اكيدن اوفيسا تندرستيه تخسكرغو جبو قركرنا مش على شمانيا او درمان لسرق راغا چم او تاخ نيزيكي چم بلافدك هجايا غوتين يا غو هاتا ناسكرن غو بريا دو سالان چم هاتا باقشكرن لجارك دن جمار وغيريا چم محمد دلف شارداريا باجاري حسكي دبيجا غو بهايا 26 مليون سوريا بقاسي 5000 دولار سر باقشكرنا چم هاتي خرج كرن نها دوا بجارك دن ورا باقشكرن بريز دلف دبيجا لحال حاضر او درفد لجل شارداريا حسكي تنه و
2016 دي ما كان فاقش كر دورا 26 مليون كلفة تاويبو يعني ما فاقش كر وعف مواد يقو درد كفن حرصال درد كفن يعني أمني كان قضاء سربكن يعني
بريز دلف بانغ لريخستن سيفيل ينكا شبيدان كر قو دوي آلي دا بشارداريا حسكيرا آلي كاربن قو پروجيا فاقش كرنا جم جارة كدن دس بيبكن لسر درجهية جمع جغجغ قو جخاكا تركي درباسي سوريا دبا و دباجار قامشلو و حسكير درباس دبا و دقهيجة جمع خابوري له هر دو بازارن گوچم تیدا درباز دبن همان کې شیا هنه هولدان چارا وی کې شی جالي سازین ریوبریا خسر هنه لتانها اف کې شی به تمامین نهاتیه چارا سرکره او دبه سدما بلافونا گلق نخوشیان له هر دو بازاران لقامشلو او حسکی زانه عمر دنګي امریکا حسکی